nuti waaqaaf jaallatamaa yoo jiraanne jaalalti waaqa ammaa akka taate waaqaa fi nama rakkate duuchaatti mul'isa barbaachisa. Footoo 23 abbaan minaa tokko edeemee hedaa galu. Wangeelii Luqaasii 4:12-35. Iyyesuus du'a irraan ka'eera. Gara samaayii iddoon bahin duratti biyya bacaatti isa dhaggeera. Deebi'ee akka dhufaarulli isaanitti haasa'eera. Iyyesuus gootaan yoo deebi'ee galu warri akka ta'e eeggatu sanii akka san nuutiin akka isa eeggannuuf barbaachisa. Iyyesuus yoom akka deebi'ee dhufaaru nuti hin beeknu. Gizee guma isaaf hojii isaa fi qopheeffannee eeggachuu barbaachisa. Yoo akkana goone taate guma kennaaf dhiyana guddaa qopheessee eegaara. Gizee guddaallee achitti gammachuu hin teenyu. Iyyesuus warra anaaf hujii irratti kan shuumadhe kan qophaa'eeru ta'isa barbaachisa jedhe. Mina fi akka danchaa bulfataaruu fi hojjettootaaf illee kan hedaaru ta'isa barbaachisa. Yoo akkana ta'e shillimaatii guddaa dhaggata. Hojjettootaallee fi kan hin henne kadhaanaaru kamachuu aaru yoo ta'e taate qixaatii isaa immoo kabira tarteettu taati jedhee haasa'e. Footoo 24 namicha muka gubbaa yaabeeru. Wangeelii Luqaasii 4:13-11.